Velkommen til Kultura Notes podcast, betraktninger om kunst og kultur I vid forstand. Jeg heter Siri Vollan, og jeg kunsthistoriker, journalist og fotograf. Og for tiden så skriver jeg en bok om kunst og kultur på Martinique, som ligger sør I Karibia. Min gjest I dag Thomas Hylland Eriksen, kjent for mange. Han sosialantropolog, forsker, professor, skribent, forfatter, foredragsholder og mye mer, og han veldig opptatt av problemstillinger knyttet til kolonitid og Karibia. Fortell hvorfor det, Thomas.
Jo, dette, takk som du har, Siri, og takk for at jeg ble invitert til denne podcasten for å snakke om noe jeg har et lidenskapelig forhold til. Det går veldig langt tilbake, og nøyaktig hvor langt kan jeg ikke si, men jeg kan I hvert fall tidfeste noe til januar 1986. For det var da jeg kom til Mauritius for første gang, og som da ikke en del av Karibien, som ligger I det indiske hav. Men jeg har alltid ment at Mauritius feilplassert, altså ligger på feil side av Afrika, for det har egentlig ikke så mye med Afrika å gjøre, men på mange måter en karibisk øy som feilplassert I det indiske hav, akkurat som Seychellene som ligger lenger nord. Fordi de har plantasjehistorie, de har slaverihistorie, de har musikk og billedkunst og litteratur som har veldig mye felles med det karibiske, selv om det geografisk ligger på et annet sted. Så jeg falt pladask for Mauritius da jeg kom dit og ble helt forelsket, og den kjærligheten har ikke gitt seg altså etter, ja, hva blir det nå, 37 år. Og jeg reiser stadig tilbake, har vært en del I Karibien også, har prosjekter på Seychellene, og har vært veldig opptatt av det jeg kaller den kreolske verden. Og det har noe å gjøre med den kulturelle lekenheten, kreativiteten, skapekraften, åpenheten for impulser utenfra, manglende frykten for å blande likt og ulikt, og en befriende mangel på opptatthet om røtter og opphav og hvem hører hjemme der og hvor kommer dette fra og bør vi ha dette, for det jo utenlandsk og så videre. Det snakker man ikke om. Man opptatt av hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Både når det gjelder folks relasjoner seg imellom og når det gjelder de impulsene de får kulturelt. Så på alle disse stedene, både på Martinique og Haiti, Guadeloupe og Trinidad og Barbados og Jamaica og Mauritius, Seychellene, Réunion, du kunne nevne I fleng alle disse øyene som har en plantasjehistorie med slaveri, så har de også et språk, et kreolsk språk. Veldig mange misforståelser knyttet til dette ordet kreol, for det kan bety så mange forskjellige ting. Det betyr jo ulike ting på ulike steder, for de har lokale varianter av kreol. Det kan vi også snakke om hvis du vil. Men det at de har kreolsk språk, og det betyr rett og slett at det blandingsspråk. På Mauritius det, og på Martinique, så det jo fransk som ligger I bånd. Nesten hele vokabularet hentet fra fransk. Men det også sneket seg inn ord fra andre språk også, og det kan være alt fra hindi og arabisk, ikke sant, til engelsk og hebraisk faktisk I noen tilfeller. Og så det mye av grammatikken som kommer fra vestafrikanske språk. Så det et typisk eksempel på denne kreolske tilnærmingen, som pragmatisk, ikke sant? Den uhøytidelig, og man ikke opptatt av, man har ikke noen sånn Ivar Aasen-idé om at dette det rotnorske, urnorske som vi kan føre tilbake til vikingene, men mer at dette det vi har skapt her og nå, ut fra vår situasjon, og det trives vi med.
Og hvordan din fransk?
Jeg snakker flytende fransk, men da jeg kom til Mauritius, måtte jeg lære meg kreolske tillegg, for det såpass forskjellig at du forstår ikke mauritisk kreolsk uten å ha lært det. Noen varianter av kreolsk ligger nærmere, og på Martinique og noen andre steder snakker man jo faktisk om, lingvistene snakker om det de kaller et postkreolsk kontinuum. Det betyr at de utdannede klassene I byene snakker praktisk talt vanlig fransk, også hjemme og med barna sine og med sine ektefeller. Og så har du folk på bygda da, som snakker et ureformert kreolsk, som ganske forskjellig, og så har du alle mellomformene. Så det ikke noen sånn skarp grense mellom det som kreolsk og det som ikke kreolsk. På Mauritius det. Altså, det to forskjellige språk, og det organisasjoner som jobber for å få mer kreolsk inn I skolen. Litt sånn som nynorsken her, ikke sant? Nå må vi redde dette språket så vi ikke blir fullstendig overkjørt av fransk og etter hvert engelsk.
Noen har sagt at det sånn pidgin-språk?
Ja, det pidgin en annen type blandingsspråk. Altså i Nord-Norge, jeg vet ikke om jeg klar over det, men I Finnmark, før den russiske revolusjonen I 1917, så var det et lite språk som ble kalt russenorsk, og det var et handelsspråk. som hadde et vokabular på noe sånt som 600 ord, som de kunne bruke til å snakke om vodka og tømmer og kanskje kvinnefolk og fisk, ikke sant? Russere og nordmenn som drev med handel, for de hadde jo ikke noe annet felles språk. De kunne jo ikke engelsk, de hadde ikke noen sånn kommunikasjonsspråk, de hadde ikke latin lenger, ikke sant? Det hadde de ikke hatt uansett, men du skjønner hva jeg mener. I middelalderen var det jo latin som var engelsken som gjorde at de utdannede klassene fra Italia og England kunne snakke sammen. Og så fant de opp dette språket, hvor det var noen norske ord, noen russiske ord, noen som var blanding. Men pidgin-språk, de er veldig begrenset, du kan ikke bruke dem til alt mulig, og de snakkes av voksne. Veldig typisk i handelsbyer på handelssteder. Men kreolspråk, de er fullassorterte språk. Du kan bruke det å snakke om hva som helst, og de utvikles av barn. Det begynner med at barna begynner å ja, leke med hverandre, og så tar de voksne etter. Så de har litt forskjellige historier, men det er et tidsskrift som jeg følger med på, som heter The Journal of Pidgin and Creole Studies. Så det er ikke helt borte vekk å si at de ligner for hverandre, det har noe felles. Blandingsspråk, begge to.
Og det har jo noe med identiteten å gjøre, ikke sant? Språk er jo identitet ofte, eller det uttrykker i hvert fall identitet. Hva er forskjellene eller likhetene mellom det norske språket og et kreolsk språk?
Ja, det er et kjempemorsomt spørsmål. Det uttrykker identitet, ja. Og ikke minst på Martinique, som jo har en fantastisk litterær produksjon, tatt i betraktning at det er en øy som er slengt midt ute der, og som har slaverihistorie og masse konflikter, og hvor det er både fattigdom og rikdom, og en grusom historie, og en halv million innbyggere, så har jo de produsert prisvinnende poeter, romanforfattere, som da bruker det kreolske ganske bevisst for å gi uttrykk for at hallo, hallo, dette her er ikke vanlig fransk. Du kan sammenligne det litt med altså en kebabnorsk, som vi kaller det av og til, altså den type norsk som snakkes i Oslo Øst og steder hvor det er store minoritetsgrupper, hvor man blander inn ord fra, ja, det er faktisk en del berberord fra Nord-Afrika, ikke sant, jalla og så videre, og fra arabisk, ikke sant, og ikke minst fra punjabi, som jo er morsmålet til pakistanerne her, og et og annet somaliord, i tillegg til at det er norsk. Og det som er interessant med det er at det er ikke bare ordforrådet som forandrer seg i kebabnorsk, eller det som lingvistene kaller multietnolekter. Ikke sant? Altså etnolekt, ikke sant? Det er da et språk som snakker en etnisk gruppe, og når det er multi, så er det mange etniske grupper som har påvirket det. Det er et par ting som jeg synes er interessant der. Det ene er at hvite norske barn og ungdommer, de begynner også å snakke sånn. Det er interessant. Det er ikke bare de med minoritetsbakgrunn. Så det er ikke det at de ikke er gode nok i norsk, det er rett og slett utviklet seg en egen lekt. Akkurat som du kan være fra Hallingdal og snakke Hallingdal-dialekt, så kan du snakke Stovner-dialekt, og den er litt annerledes. Som man kan lese i for eksempel romanen til Sersan Shakar, innimellom så kommer det noen setninger på dette. Det er en interessant ting, og en annen interessant ting for meg som er opptatt av kreolspråk, det er at det er ikke bare ordforrådet som blir påvirket, men også grammatikken, syntaksen. Altså, vi har et typisk, nordmenn, vi snakker et SVO-språk, altså subjekt, verb, objekt. Så jeg vil for eksempel si, i går syklet jeg. Men på kebabnorsk vil du si, i går jeg syklet. Og veldig mange utlendinger, fra veldig mange forskjellige utland, de fikser aldri den forskjellen. I går jeg syklet. Du hører, ikke sant? Enten du er fra Argentina eller fra Mongolia, så vil det være din mest naturlige måte å snakke på. Og det begynner å presse seg inn der. Så måten norsk språk utvikler seg på, det er i ferd med å bli kreolisert enkelte steder. Men det har mye med identitet å gjøre. Og i Norge er vi så opptatt av røtter og opprinnelse og renhet og grenser. Ikke sant? Det er en type nasjonalisme her som er veldig sterk, som går tilbake til i hvert fall 1800-tallet og kanskje enda litt til. Så det betyr at det å snakke et regional dialekt, det er fint. Det hører vi på radio hver dag. Hører de samme nyhetene på P2 på 10 forskjellige dialekter. Leser på 10 forskjellige nyhetsopplesere, som gir uttrykk for mangfoldet. Og det er flott det med mangfold. Men det er en type mangfold som ikke er representert, og det er etniske minoriteter. Sant? Så det er bra med norsk ekte dialekt, det er dårlig med utenlandsk aksang. Ikke sant? Er ikke det da? Jeg tror det. Ja, da må du lære deg norsk ordentlig. Men nå begynner det å bli ordentlig norsk, for nå begynner det å bli såpass mange, tror jeg, som er preget og påvirket, og noen av dem kommer i eliteposisjoner i samfunnet, og da vil holdningene forandre seg. Så blir vi litt mer kreolske vi også, i vårt selvbilde.
Du har jo noen betraktninger på etnisitet.
Ja.
Få høre.
Etnisitet, det ligner jo litt da, men absolutt, jeg har masse betraktninger, altså jeg har skrevet lærebøker om etnisitet, for å si det sånn, og har undervist om det i snart 40 år, så det er noe jeg holdt på mye med i en viss tid av mitt liv, særlig før århundreskiftet, men også litt etterpå. Og det er et begrep, altså etnisitet er en relasjon mellom to etniske grupper, og det betyr at hvis du etnisk norsk, så betyr det noe litt annet når du sammen med svensker, enn når du sammen med folk fra Martinique. For når du sammen med svensker, så blir du norsk. Når du sammen med folk fra Martinique, så blir du kanskje europeer. Men du blir en bestemt type europeer, for du blir en europeer som ikke fransk. Så da slipper du unna en del, ikke sant? Så det en relasjon som dynamisk, og som forandrer seg avhengig av hvem man sammen med. Så det ikke noe du går og bærer inn i det, det noe som finnes mellom. Og jeg tror jo at det finnes veldig mye mer av kulturen vår mellom enn inni. Fordi den trigges, den aktiveres når vi kommer i kontakt med andre, får impulser, du får ulike impulser av forskjellige folk, og så settes det ting i gang. Men etnisk identitet, det ligger et eller annet sted mellom, for å si det litt brutalt, et eller annet sted mellom slektskap og rase. Så da har det å gjøre med opprinnelse, røtter, vi etnisk norske fordi vi nedsam fra Harald Hårfagre. Du kan nok være politisk norsk, hvis du same, eller hvis du Abid Raja, men du blir aldri etnisk norsk fordi du nedsammer ikke fra Harald Hårfagre. Så det ligger noe her som har å gjøre med genealogi, altså opprinnelse, og i siste instans så ligner det litt på rase. De kreolske folkeslagene, de ganske annerledes, og det gjør det vanskelig for dem å passe inn. For eksempel på Mauritius, hvor jeg har jobbet mye da i Indisk Hav, som det vi kaller et fleretnisk samfunn. Det store grupper der av hinduer fra Nord-India, muslimer fra Nord-India, altså fra Nord-India, deres tippoldeforeldre kom fra Nord-India, tamiler fra Sør-India, kinesere, stort sett fra Sør-Kina. Det var sørkineserne som migrerte, nordkineserne migrerte aldri. Så det stor forskjell på de som snakker kantonesisk og de som snakker mandarin med hensyn til sånne ting. Noe veldig mange europæere ikke klar over. Og europæere, les franco-mauriciens, de som hvite og som i noen tilfeller faktisk kom litt som flyktninger fra den franske revolusjonen, fordi de syntes det ble for mye demokrati i Europa, og på Mauritius kunne de fremdeles ha slaver. Så i det landskapet, hvor mange opptatt av grenser og renhet, og hvilken kaste man tilhører, og man har høyt eller lavt på strå, så passer kreolen ikke så godt inn. Det de som var afrikansk og gassisk avstamning, altså gassisk forfeder fra Madagaskar. Og de litt av hvert, og noen av dem ganske lyshudede. Noen det man kaller kreol malgas, altså det betyr at du veldig svart. Noen kreol sinua, det betyr at kanskje mora di eller tanta di kinesisk, så du har litt skjeve øyne og litt lysere hud. Og noen til og med det vi kaller kreol fer blanc. Det en kreol som prøver å late som den hvit, for den såpass lyshudet. Så du har alle sjateringer i hudfarge, som en påminnelse om at de ikke så redde for å blande seg med andre folkegrupper, bare de får lov å være seg selv som individer. Så de passer ikke inn. Så jeg sier at de kreolske, kreolene på en måte en anti-etnisk gruppe. De det motsatte av en etnisk gruppe, fordi de ikke bryr seg om opprinnelse og renhet og grenser på samme måte som andre. Så nordmenn en etnisk gruppe? Det jo et stort spørsmål. Vi hadde en debatt der for noen år siden i Oslo. Jeg hadde lyst til å melde meg på, men jeg orket ikke, for jeg har hatt disse debattene så mange ganger før. Om etnisk norsk. Ja, nå det snart ingen etnisk norsk igjen, sa en forsker som heter Asle Tøye. Og med det mente han at det ikke så mange hvite igjen, ikke sant? Det det han sier. Han mente ikke at det var for mange svensker. Han mente at det var for mange som ikke var hvite som han selv. Og det en litt ubehagelig måte å bruke ordet etnisk på. Og jeg gadd ikke å gå inn i den debatten. Men det et misbruk av ordet, hvis du skal være streng, da.
Da jeg var på Martinique, eller det har jeg i for seg vært mange ganger, så det jo mange som vil identifisere seg med den svarte historien, mens andre ikke vil det, enda de har like mye tilhørighet til den svarte eller afrikanske historien, mens andre vil finne andre måter å finne sin identitet, eller til og med kanskje etnisitet på, for de har jo en dash av veldig mange hva skal jeg kalle det da, former for historiske begivenheter i sitt liv, liksom, eller sin historie. Så, sånn at noen velger det ene, og noen velger det andre, så at man kan velge, det også litt spennende.
Ja, jeg tror det er veldig enormt viktig. For å se at det kommer en sånn gufs her av en slags rasetenkning inn i vår del av verden også. Jeg oppdaget forleden at jeg var halvt same. Hva betyr det? Tror du at kulturen følger genene? Altså hvis ingen av dine erfaringer er samiske, hva gjør deg da til same? Du har aldri levd i Sápmi, du har aldri sett et reinsdyr. Jeg sannsynlig, skal vi si hvor mye samer det da? Ja, i hvert fall en åttendedel, kanskje en fjerdedel, altså fordi min fars familie kom fra Nord-Norge, Og der snakket de samisk inntil for 2-3 generasjoner siden. Men det ingenting i mitt liv, i min livshistorie, som tilsier at jeg skulle ha noe med det samiske å gjøre. Så det ordet egentlig, det skal vi være litt på vakt mot. Og det, du skjønner hva jeg mener, altså hvorfor i alle dager skulle min identitet og min kultur og min selvforståelse følge genene? Jeg trodde vi var ferdige med rasismen. Så jeg blir litt oppgitt over den formen for identitetspolitikk. Men når det gjelder et sånt sted som Martinique, eller la meg holde meg litt til med Sápmi, for jeg synes det et spennende sted. Altså, der var det jo slik lenge at du kunne ha søsken, hvor den ene identifiserte seg som same, lærte seg samisk på kveldet sitt, kjøpte seg kofte, og ble med i organisasjoner, og den andre skulle være 100% norsk. Bror og søster, eller 2 søstre, eller 2 brødre. Fordi de hadde begge deler i sin familiehistorie. Og der har du jo en nok så smertefull kolonihistorie, og det er veldig forståelig. Nå skal jeg gripe tilbake til det som nordmennene tok fra meg, ikke sant? Veldig forståelig, og jeg forsvarer det. Men broren, som da velger å være helt norsk, han fortjener også å bli forsvart for sitt valg. Og et sted som Martinique, så har folk den muligheten de kan velge å ha en historie som er basert på fortiden, på slaverihistorien, og sette seg dypt inn i den, identifisere seg med den, og definere seg selv ut fra den grusomme, på mange måter, historien med, altså, ble tatt til fange i Vestafrika, ført over havet, de fleste døde, noen overlevde, og det var mine samfedre og stammødre. Det er en sterk historie, ikke sant, som man kan knytte an til. Men man kan også si at nei, jeg definerer meg ikke med tanke på fortiden, men med tanke på nåtid og fremtid, og prosjekter, og havet. Altså, det er jo et gjennomgangstema i veldig mye karibisk litteratur. Det åpne havet, som er så rikt på muligheter, og som du kan bruke til hva som helst, egentlig. Så den valgmuligheten har man. Og det er klart, mora di var kineser, faren din var svart, og etterkommer av slaver. Hva er du selv da? Jeg husker da Barack Obama ble president i USA, så sa man at han var den første svarte presidenten. Og da var jeg tilfeldigvis like etterpå i Kenya. Altså, hans far var jo kenianer. Han er jo ikke det de kalte afroamerikaner, fordi han nedsammer ikke fra slaver. Han nedsammer fra afrikanere og en faktisk hvit amerikansk antropolog, som en kollega av meg, som jobbet i Indonesia. Så jeg skjønte at han var en bra mann da jeg hørte dette. Han er min mann, tenkte jeg. Mor er antropolog, og faren er en luo-høvding fra Vest-Kenya. Men da var jeg i Kenya, og så snakket jeg med noen folk og sa, tenk om han liksom hadde bestemt seg for, nei, jeg er egentlig kenianer. For faren min er kenianer, ikke sant? Og vi tenker sånn i min familie. Så nå skal jeg reise tilbake til Kenya og gjøre politisk karriere der. Og så var han en god folketaler, karismatisk og med et stort vinnende smil, og ble president. Hva ville det sagt da? Nei, da ville vi sagt at han var første hvite president. For han var akkurat like hvit som svart, vet du. I USA ble han svart, ikke sant? I Kenya ble han blitt betraktet som mer eller mindre hvit. Så apropos etnisitet og rase, det er relasjonelt, altså. Er du lyshudet og sammen med folk som er mye mørkere enn deg selv, så er du plutselig veldig lys. Men er du en lyshudet svart som Obama og sammen med hvite, så blir du veldig svart. Så det er fleksibelt dette her, og den fleksibiliteten, den har de jo utnyttet veldig mye i kunst og litteratur og musikk og kultur, ikke sant? Og litteratur i Karibien.
Og det er jo det som gjør det så utrolig spennende. Og at jeg får lov å være med som norsk og ikke fransk, for det er hele klua. Alt sammen henger sammen med det å ikke være fransk. Men hvit er greit, men ikke fransk, det er også greit. Så fortell om, jeg opplevde zouk-musikken og zouk-dansen, og det visste ikke jeg fantes i Norge, og da jeg kom hit tilbake igjen etter å ha vært en tur på Martinique, så oppdaget jeg at de danser jo zouk her også. Og det er veldig morsomt, men du snakket en gang om savn og lengsel.
Det er sant, ja. Altså, det er en dobbelthet i denne la musique des îles, som jeg kaller det, altså musikken fra øyene. Fra disse plantasjeøyene som har denne smertefulle historien med slaveri og tvangsarbeid. Og en grusom historie, vet du, med undertrykkelse og voldtekter og så videre. Det ser du også for så vidt på utseendet til folk på disse øyene, at mange av dem har jo helt klart blandet opprinnelse. De er lysere i huden, ikke sant, enn mange afrikanere. Og det vet vi vet jo hvorfor. Det er fordi deres oldemødre ble voldtatt regelmessig av plantasjeeiere, og særlig deres sønner. Dette vet vi ganske mye om etterhvert. For det var le droit du seigneur, altså det var retten til eierne å komme og ta for seg. Så de har en fryktelig historie, og mannen ble totalt marginal. Så det gjør at du har en litt spesiell form for slektskap også på disse stedene, hvor det kvinnene som driver familien i veldig stor grad. Og at man likevel har klart å skape en kultur med så mye livsglede og et sånt kreativt overskudd, det jo det, det er det jeg kaller det kreolske mirakel. Ikke sant? Altså, all den lidelse kunne føre til så mye glede. Og det ser du i Zouk, og du ser det i Calypso, og Soca, som de har på de engelske språkløyene, ikke sant? Som også en sånn wild abandon, ikke sant? Hvor du bare du ser for deg blomstrende skjørt og kare, muskuløse kare i bare overkropp som bare gir seg hen på stranden. Og når bålet har sluknet, så liksom vet du hva som foregår i buskene, for å si det sånn. Så det er livsglede. Men samtidig har du en mørk side. Så jeg har en hjemmelaget teori om at alle disse postslaverisamfunnene, fra Virginia i Nord-Amerika og langt nedover på det søramerikanske fastlandet, de har noe som minner om blues. Altså de har sin egen versjon av blues. Og det finner du også i Zouk, hvis du hører etter, og du finner det i Calypso, og på Mauritius har de den varianten som kalles Sega. Mye av det er bare dansmusikk, med rytmer, og på det sitt enkleste er det egentlig bare rytmeinstrumenter og sang og klapping, men så kommer det noen strengeinstrumenter inn, og så etter hvert blir det fullt band med blåser, og, men sånne ting skjer jo. Men den har også en sånn sørgmodig side, akkurat som country and western musikken egentlig. Altså det er liksom det nærmeste man kommer i hvit arbeiderklassekultur i USA. Så du har savnet og lengselen og sorgen og lidelsen på den ene siden, og så har du denne livsgleden på den andre siden, som var ganske viktig for dem, for de hadde bare fri på lørdagskvelden, og da måtte de ha det bra, altså. Da måtte de lage god mat, de måtte tenne opp et bål på stranda, og så måtte de drikke seg fulle og lage musikk og danse.
Ja. Du snakket om denne matrifokalitet.
Ja.
Fortell litt om det, for det er også et interessant aspekt.
Det er det, og det henger nok igjen, altså kulturelt, selv om på et sted som Martinique, som jo er det mest intellektuelle og kanskje urbane stedet i hele det franskspråklige Karibien, selv der vil du gjenfinne spor etter matrifokalitet som ble etablert under slaveriet. Jo, også fordi folk fra Afrika, de kom jo da som slaver. De ble løsrevet fra sin sosiale organisasjon, ikke sant? Landsbyene var borte, de store slektene og familiene var borte, som var kjempeviktige for hvordan man organiserte livet der. Hvem er fetteren til hvem, og hvem nedsamler du fra, hvilken etterlinje og klan tilhører du, og så videre. Alt det der var borte. Så det var veldig each man for himself. Så jeg betrakter egentlig slaveriet som, og plantasjeøkonomien som begynnelsen på moderniteten. Altså det var da vi virkelig ble moderne. Vi ble individualister, og du måtte definere deg selv. Og når du så deg selv i speil om morgenen, ja, de hadde ikke noe speil, men de kunne se seg selv kanskje i en vanndam, så spurte du dem, hvem er jeg, hvem har jeg lyst til å være? Så du måtte definere deg selv. Det er begynnelsen. Så alt måtte lages på nytt. Altså hele det samfunnet måtte bygges opp på nytt. Og det skjedde jo under ekstreme betingelser, hvor mennenes rolle altså ble mye svakere enn det den hadde vært. Fordi det var, som sagt, de hadde ikke noen rettigheter, ikke sant? Og de hadde ikke ekteskap på samme måte som de hadde hatt tidligere, og de hadde ikke noen tvangsmidler, og damene deres ble hele tiden voldtatt av plantasjeier uten at du kunne gjøre noe, du var veldig avmektig. Og dette var begynnelsen på en struktur som vi har sett senere, hvor altså, det er damene som styrer familien, sørger for at barna liksom får vasket hendene og renset neglene og får med seg matpakker. Altså, de har jo ikke matpakker, altså, det er jo en norsk instrument, skjønner hva jeg mener. Kommer seg på skolen i skoleuniformen sin og får noe greier når de kommer hjem om kvelden sånn at de får spist. Men de kommer og går. Du kan ikke stole på dem. De har elskerinner. De forsvinner. De drikker seg fulle. Det er sjeldent at de gir deg noe særlig penger. Det er en sånn stereotypi da, som lever videre hos ganske mange kvinner i Karibien, som er riktig eller galt. Og det betyr at hvis du tenker på slektskap, også i vår type samfunn, vil jeg si at det sterkeste båndet, det er mellom ektefeller. Det kan være av samme kjønn, eller det kan være av motsatt kjønn, spiller ingen rolle, men det er det sterkeste båndet. Mens andre steder kan det være far og sønn. I middelhavsområdet er det farsønn som er det sterkeste. Tenk på gudfaren, ikke sant, og mafia og så videre. Det er den patrilineære far, og så er det bestefar, ikke sant, så er det oldefar, og da har du noen plikter fordi du er nedsam fra dem, og du er eldste sønn, og da må du overta familiebedriften, selv om den består i å myrde og rane. Hvis ikke, så er du en dårlig sønn. Mens i Karibien er det som morsønn som er det sterke båndet. Fordi menn kan man ikke stole på, de kommer og går. Du har nok kanskje barn med flere menn, ikke sant? Kanskje en av dem vil stille opp i noen år. Så du må ikke legge alle eggene dine i en kurv, du må satse på flere, og så bokstavlig talt eggene i en kurv. Og så er det kanskje en som da viser seg å være lojal og edru og som elsker deg. Døtrene dine får du etter hvert et vanskelig forhold til, for når de blir kjønnsmodne, begynner du å konkurrere med dem på kjønnsmarkedet. Da blir de brysomme konkurrenter, for du er allerede liksom i slutten av 20-årene eller 30, og de er unge og yppige og attraktive, mens din sønn, han vil aldri svikte deg. Så hvis han emigrerer til Toronto eller Paris, noe han kommer til å gjøre en gang, så kommer han alltid til å ringe hjem, han kommer til å sende deg penger, og når han kommer på besøk, så vil han ha med den flotteste gaven vil være til mora si. Og det gjør at han også får et anstrengt forhold til sin eventuelle ektefelle, ikke sant? Ja, hvorfor gir du mora di den så fin julegaven, og jeg bare fikk, ikke sant? Sånn. Det kan man forstå, men det er sånn denne sosiale strukturen har vært. Og dette har jeg sett på nært hold, stedet hvor jeg har gjort langvarig feltarbeid, som Trinidad og Mauritius og på Seychellene, hvordan mødre fremdeles stiller opp for sine voksne sønner. Det var en historie jeg hørte på Seychellene. Jeg er veldig likt sted, at Seychellene er også et karibisk sted. Jeg møtte jo folk der fra Karibien, fra Grenada og sånt, som sa at det er akkurat som hjemme. Samme vegetasjon, samme liksom, stemning. Folk er veldig like. Du har havet, de spiser fisk, det er kokospalmer, og du har musikk som ligner. Så det er veldig likt, selv om det ligger på den gærne siden av Afrika. Så hørte jeg en historie om en dame som var i 40-årene, en ordentlig sånn big mama, som jobbet på universitetsbiblioteket, og sønnen hennes hadde alltid en motorsykkelulykke, ikke noe sånn veldig alvorlig. Han hadde nå liksom forstuet armen, men der har de gratis helsetjeneste på Seychellene. Altså, de hadde et sosialistisk regime en del år, så de har sørget for å få en del ting på plass. Så han fikk gips da. Han har ikke noen problem med det, men sykkelen måtte repareres, og det kostet noen tusen. Og så sa han, ja, da må jeg ta opp lån og greier, så han klaget over det der, for jeg har ikke de penger, ikke sant? Men han må jo få, stakkars, han trenger jo den motorsykkelen på jobben. Ja, men han har jobb, sa jeg. Hvorfor kan han ikke betale selv? Nei, men jeg er jo mora hans. Det er mitt ansvar. Ja, men guttungen er jo 30 år, sa jeg. Ja, sa hun, men jeg er jo fortsatt mora hans. Så det henger igjen, det der. Moren har ansvar for sin sønn, og han kommer i takknemlighetshjelp til henne. Så neste gang han har litt i overs, og neste gang han har litt hit i overs, kommer han på besøk når hun blir gammel. Han kommer til å ta seg henne, og hun vet at han alltid kommer til å stille opp. Så det er matrifokalitet. Det er ikke matriarkalsk. Og det er viktig å skille mellom, fordi matriarkat, det er et samfunn, sannsynligvis et fiktivt samfunn, hvor det er kvinner som bestemmer, hvor ting er snudd på hodet, ikke sant? Og mennene bare går rundt og skal være dekorative. Det er ikke riktig. Skjønt, de er litt dekorative her. Altså mange sånne steder, hvis jeg også nå, siden dette er en uformel podcast, snakker litt rett fra levra, noe jeg ofte har sett er at det er damene som gjør hele jobben. Og de er flinke, ikke sant? Og de fyller ut alt, og de skriver rapporten og sørger for at alt er på plass, ikke sant? Bestiller kaffen, og de er høyt og lavt, holder innlegg, og ja. Og så kommer disse her mennene gående langsomt ut av sine limousiner med solbriller og dress og klipper over noen snorer, og blir avbildet og klappet for, og kommer på TV. Det er urettferdig. men sånn er det, og det er mange, mange damer som synes dette ikke er spesielt bra, men de vet ikke helt hva de skal gjøre med det.
Mitt inntrykk også er det har en annen form for likestilling, eller det er en form for likestilling uten at det er vår form for likestilling.
Ja, nettopp. På hvilken måte da?
Jeg synes for eksempel, dette er bare min lille betraktning, men jeg synes damene på Martinique, de er fantastiske, de er fargerike, de er rett fra levra, de er enormt følelsesladet, de har masse register, mens mennene ofte er litt tilbaketrukne og litt beskjedne og ikke så framfuse, mens damene når man får lov å komme liksom litt lokalmiljøet litt nære, så er det jo damene som er driverne og som skaper det blomstrende i dette sosiale liksom nettverket da.
Ja, veldig, veldig godt. Det er veldig godt sett for deg. Jeg har sett det samme på min måte, men jeg har ikke satt ord på det på riktig samme måte. Altså når du er på en fest, for eksempel, det er de som danser, og det er de som har på seg fargerike klær, og det er de som holder praten gående. Det er helt riktig, det er veldig ofte kvinnene. Så her har du et kjønnsmønster som også er litt annerledes enn det du finner andre steder. Og kvinner har ganske stor frihet altså, til å vise seg fram. Altså, når du tenker på sex for eksempel, altså seksualisering av utseende, det ikke noen begrensninger der. Tvert imot, du skal se sexy ut. Og jeg gjorde feltarbeid på Trinidad en gang, hvor det sånn cirka 50-50 afro-trinidader, altså folk som kreoler, da, og 50-50% med indisk opprinnelse. Og inderne veldig mye mer prippende og puritanske. De liksom sånne vestlandsprotestanter, ikke sant? Gjerne forbi alt som gøy. Minner veldig om liksom, indre Sørland i Norge. Og du vet, de naboer, og så står den her indiske dama da, som bare hjemmeværende, ikke sant, og skal oppdra barn og lage mat til mannen sin, og ser over gjæret til den kreolske naboen, som kommer ut i høye heler og med levestift og skal ut på byen med venninnene sine, og lengter etter den friheten. Så en tid var det ganske mange selvmordsforsøk blant ulykkelige indiske koner, som hadde havnet, ikke sant, i en svigerfamilie som de ikke kom overens med på Trinidad, fordi de hadde lært om den friheten som de ikke kunne få. Og en tid var det faktisk sånn at det var et ugressmiddel. Det er sånn makaber humor. Et ugressmiddel som mine kompiser, da, som var kreoler eller afrotin, hadde snakket om, som de kalte Indian Tonic. Fordi det ble selget av... Og det var akkurat så sterkt at du nesten døde, men hvis du kom deg på sykehus i tide, ble du pumpet og reddet. Så jeg dro på om hjelp. Men det som skjedde på et tidspunkt, da, det var at de endret sammensetningen. Det var litt som de gjorde med rødsprit her, så de ikke hadde noe dykte lenger. Og da døde de i stedet, og det var ikke det som var meningen. Det skulle være tro på om hjelp. Men det forteller oss noe om den forskjellen. Altså, vi skal ikke tro at alt er likt alle steder. Altså, er du nysgjerrig og åpen, så vil du oppdage sånne forskjeller som kan være ganske dype, og som har mye å si for hvordan folk lever. Så jeg er enig med deg i at de har sin form for likestilling. Kvinnene har sine arenaer. Og det er ikke bare liksom hjemme i husets trygge favn at de får lov til å utfolde seg, men også offentlig. Men de har ikke så mye formell makt, altså. Maktposisjonen, ikke sant? Ordføreren, han er gjerne en mann, liksom. Men kanskje dette også forandrer seg.
Jeg håper det. Ja. Tusen takk skal du ha.
Det var kjempegøy å snakke om dette her. Jeg håper vi får en anledning til en annen gang å videreutvikle disse tankene.
Det må vi prøve.
Takk.